Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, a u cjelini je prvomajska, među ostalim možete čuti ko je povodom praznika rada protestovao za ugrožena radnička prava na Balkanu, a ko se posvetio roštiljima, ražnjevima ili vojničkom grahu. Čućete i pozorišnog reditelja Kokana Mladenovića koji objašnjava zašto je današnja Srbija, a bogami regija u cjelini, prava pozornica za kralja i bija. O Nušiću da se i ne govori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I radnici i sindikati u Tuzli i Banja Luci praznik rada su obilježili protestima, kako bi još jednom ukazali da su već godinama obespravljeni, te da im se život sveo na puko preživljavanje. Pobunili su se i protiv usvajanja novog zakona o radu, koji će, kažu, još više otežati položaj radnika. Za razliku od tuzlanskih i banja lučkih, ostatak radničke klase u Bosni i Hercegovini praznik je obilježio pjesmom uz roštilj ili vojnički grah. Aida Đugum ima detalje.
U Tuzli radnici već odavno nemaju razloga za slavlje, stoga su kao skoro svakoga dana ove i prošle godine praznik rada proveli na ulicama ovog industrijskog grada. Hasan Užičanin, predsjednik sindikata radnika fabrike obuće AIDA, čiji radnici u posljednjih nekoliko mjeseci redovno protestuju tražeći svoja prava, objašnjava.
Evo vidite kako je prvi maj narod na ulici. Nema ljeva dok oni sad, ja mislim, već sjede, roštiljaju na osnovu naših leđa i naše grbače.
Radnici su danas priredili performans. Simbolično su vladi Tuzlanskog kantona povodom praznika rada odnijeli 13 bijelih hljebova za 13 ministara, a pored bijelog hljeba radnici su skupili po marku i kupili jagnje za premijera. Smatraju da zakoni koje vlast donijela jedino njima odgovara, te da povlastica bijeli hljeb nije dovoljna. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ovo, nažalost, nije za nas namijenjeno, nego za naše političare, za naše glade, pohlepne političare, kojima nikako ne možemo njihove glade oči nahraniti. Ova vlast za 70 dana mandata nije uradila ništa i ovo je posljednje mirno upozorenje ovim vlastima.
Nekoliko stotina metara dalje isto u Tuzli održan je još jedan protest kojeg su organizovali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Zajedno su ustali protiv novog zakona o radu. Protiv novog zakona o radu nezadovoljstvo su iskazali sindikalci iz Republike Srpske. Na protestima se okupilo nekoliko hiljada radnika. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, je rekla.
Ovo je danas samo znak upozorenja, a nas ima u sindikatu 120.000 i svi 120.000 radnika u glas poručuje ne novom zakonu o radu.
Na protestima je bio i Milorad Žarković, radnik šumarstva iz Gacka, koji je u 2 sata iza ponoći krenuo za Banja Luku kako bi stigao na proteste.
Poručio bi svim radnicima da se udruže redove, da se sve više slože i da jednostavno zaustave ovu vlast, aljkavu, ne dajem sve taj nakaradni zakon.
Predloženim zakonom o radu bit će ukinut rad na neodređeno vrijeme, te neće postojati mogućnost sklapanja kolektivnih ugovora koji štite radnička prava. Mnogo mirnije, u svečarsku atmosferu, praznik rada obilježio se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali ne uz protest i negodovanje zbog teškog položaja radnika, već uz roštilj na najbližim izletištima. Danas je olimpijska planina Igman bila omiljeno kupljalište Sarajlija.
Mi smo Bosanci, nama je bitno da se nešto slavi, ali ako gledamo na 1. maj kao 1. maj, onda je on onako apsurdan, radi na crno ili radi od 8 do 8 za neki mali novac, jel? Ali takav smo mentalitet, mi uvijek nađemo novaca i za roštilj i za pola Sarajeva izašlo.
Svakako, roštilj, par pića, ono običajna raja, ne znam, neka opuštena atmosfera.
Da je neki protest možda, da li biste bili na protestu?
Pa čisto smo, jer svi jedva čekamo, ne znam, neke slobodne dane, čisto se malo opustimo, relaksiramo, daleko od guže, pa ono koliko toliko priroda pozitivno utiče na nas.
Onako malo izašlo, ko penzionerski, to je tačišti sa 320.
Ne radimo, pa zato i sjedimo što ne radimo.
Nešto veselije bilo i u ostalim BH gradovima.
Od Vardara pa do Triglava, od Jedava pa do Jadrana.
Uz pjesmu i roštilj, Trebinjci su obilježili 1. maj. Iako su se sastali da bi se malo opustili, ipak se govorilo o današnjem položaju radnika.
Danas ove su gazde ipak, da kažem tako, i lakom, ima dosta radnjih koji rade, znači radnici su omalovažavani.
Radnika baš nešto puno i nema. Mene recimo fata 3. smjena noćas, ne znam, mislim da je malo obezvređen taj 1. maj.
Oni malo mlađi 1. maju se raduju zbog toga što ne idu u školu.
1. maj pa možda da se ova tradicija nastavi dalje, da se mnogo godina ovako družimo zajedno, da budemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini rijetko koji dan prođe bez protesta obespravljenih radnika. Veliki broj preduzeća, odnosno nekadašnjih privrednih giganata je propalo, a radnici ni na poslu ni u penziji. Oni koji još uvijek rade, nerijetko imaju platu i po nekoliko mjeseci nemaju pravo na godišnji odmor ili slobodne dane. Njihovu priču je zabilježio Ivan Katavić.
Radnik Nenad Dabić 40 godina proveo je radeći u Zavidovićkoj Krivaji. Iako je ispunio uvjete za mirovinu, ne može ostvariti svoje pravo, jer mu nisu uplaćeni doprinosi za radni staž. Danas živi bez ikakvih primanja.
Pamtim vremena kad je Krivaja brojala po 10.000 radnika u samom Zavidoviću. Sad 1.200 je ljudi, vodi se kao zaposleni, možda je broj ispao od kad sam ja izašao iz Krivaje. Izašao sam u 7. mjesecu, evo 9. mjesec, kako nema nikakvih primanja. Jel to dostojno čovjeka, možete i sami zaključiti. Izražava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju, od toga se živi u mojoj kući.
Sudbinu radnika Krivaje dijele i stotine drugih radnika propalih poduzeća. Uslijed kriminalnih privatizacija, imovina ovih poduzeća je pokradena, a radnici su ostali na ulici. Zijad Novović, radnik konfekcije Borac iz Travnika.
Staž mi nije uvjezan, mogao sam od januara sada već da budem u penziji. Samo da mu uvježu staž i mojim kolegama i možemo odmah u penziju.
Zbog katastrofalne situacije u nekadašnjem gigantu namjenske industrije, svoja prava na ulicama svakodnevno traže i radnici Banjalučkog Kosmosa.
Ovo je bijeda i sirotnja, da ne može veća biti.
Svi zajedno trebamo da se borimo za to, ne samo Federacija ili Republika Srpska.
Da ljudi ostaju svaki dan bez posla, da su fabrike uništene, a oni koji trebaju da odgovaraju za to, njih nigdje nema.
Posebno trpe radnici zaposleni u privatnom sektoru, jer ih poslodavci vrlo često tretiraju kao sredstvo. Rade i po 12 sati dnevno bez slobodnih dana i minimalnog godišnjeg odmora. U Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine ističu kako su radnici u ovom sektoru duhovi na koje nitko ne mari. Predsjednica sindikata Meliha Beširović.
Trgovci, iako su možda tihi, iako ih ne vidite, zato što su stalno iza rafa, što su stalno za kasama, što su stalno u skladištima, itekako znaju koja su njihova prava i neće od njih odustati nikad.
Na radnička prava u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme sve se više žale i prosvjetni radnici. Kažu kako im je profesija podcijenjena i nedovoljno plaćena. Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Taj materijalni položaj prosvjetnog radnika je jako nekorektan prema drugim državnim službenicima, jer mi u osnovnom obrazovanju smo najniže plaćeni, evo govorim konkretno o našoj županiji.
U Bosni i Hercegovini entitetske vlade pripremaju nove zakone o radu po nalogu međunarodnih financijskih institucija. Protiv ovih zakona pobunili su se sindikati tvrdeći da će oni dodatno ugroziti radnička prava. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Stavi Saveza sindikata su poznati, već smo rekli nećemo dozvoliti izmjenu zakona o radu u dijelu da se ukinu ugovore o radu na neodređeno, da se uvode agencije koje će iznajmljivati radnike i smatra se na taj način radnik kao najamni neka roba i tako dalje i tako dalje. I normalno nećemo dozvoliti prvenstveno ono što se najavljivalo čak i u prošlom mandatu vlade, stavljanje van snaga izmjene zakona kako bi se stavili van snage postojeći kolektivni ugovori, i to je nedopustivo.
Radnička prava se najviše krše tamo gdje nema sindikalnog organiziranja, mišljenja je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Imamo kolektivne ugovore, opšti kolektivni ugovor kojima smo utvrdili veći obim prava nego što daje zakon, i sigurno da nismo dali urušiti niti jedno radničko pravo. Dakle, nikada je u pitanju odmor, nikada je u pitanju topli obrok, nikada je u pitanju zaštita mladih žena i tako dalje. Ali govorim isključivo o članovima sindikata. Tamo gdje nije organizovan sindikat se krše radnička prava.
Nezaposlenost, sivo tržište rada, neefikasne institucije i izostanak adekvatnih sankcija za prekršitelje uzroci su sve lošijeg položaja radnika u Bosni i Hercegovini. Većina rješenja vide u osnaživanju sindikalnih organizacija i njihovom dijalogu sa udruženjima poslodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nekoliko hiljada ljudi, predstavnici sindikata, penzioneri i nezaposleni, zatražilo je danas na protestu u Beogradu veća radnička prava i više posla. Za to vrijeme većina radničke klase bili su na Roštilju i Prvomajskom u Ranku, izvještava Zoran Glavonjić.
Tako je, a sada da malo čegrtamo.
Neki su na Roštilju, vi ste ovdje.
Pa dobro, uvek je to tako. Neki su na jednoj strani, drugi na drugoj.
Kad će radnici da žive bolje?
Kad bude Narodna skupština narodna, kad narod bude u Narodnoj skupštini, tad će da bude bolje Srbije. Kragujevac, Fijat.
Živo Marković, živo Fijat! Idemo!
Jedni obučeni u sindikalne majice, drugi ogrnuti zastavama propalih preduzeća, a većina u dotrajaloj obući i izlizanoj odeći, malobrojni radnici na protestu govorili su u ime većine koja se provodila na Prvomajskom uranku.
1. maj, na taj dan se u Srbiji naprasno svi sete radnika. Opet smo kao u 19. veku, prinuđeni da se ispočetka borimo za čuvene tri osmice.
Transparentima, kad mi budemo stali, vi ste pali, ništa o nama bez nas, 1. maj nije 1. april, okupljeni su zapretili vladi da se ne igra sa sudbinom radničke klase.
Pogledajte kontinuitet od 25 godina propadanja. Ko je još platio račun tranzicije i privatizacije, sem radnika i privrede? Niko. Došli smo do kraja, vreme je da počnemo da se borimo za sebe.
Rekao je Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. 54-godišnja Ljiljana Boleski, prosvetna radnica iz Beograda, i 52-godišnji Mihajlo Kanački iz Rakovičkog IMR-a kažu za Radio Slobodna Evropa da radnici u Srbiji žive gore nego ikad.
Strašno, znači da se jedna preživljavam. Nemam čemu da, šta treba da slavim. Nečiju propast, odnosno radničku propast. 60%, 70% zaposlenih u mojoj predškolskoj ustanovi imaju minimalne zarade.
Šta reći? Evo, kolega mi baš reče da će do sada uplate samo 5.000, jer nemaju više. Prvi deo nekog prvog dela, neke prve plate, nema pojma. Presipamo uvek iz šupljeg u prazno. Plati struju, pa nemoj da platiš i nipo stan, pa onda idući mjesec plati 2,5 stana, pa preskoči jednu struju, pa vegetiramo.
Do boljih dana radnici sa protesta otišli su uz staru priču, novo obećanje vlasti da će povećati plate i penzije i himnu koju svake godine na ulicama sluša manje njih, dok većina nezadovoljnih uživa u parkovima i šumama na prazničnom Roštilju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
1. maj u Crnoj Gori također je obilježen protestnim šetnjama. Organizator, Unija slobodnih sindikata, podigao je glas protiv obespravljivanja zaposlenih. No kako javlja Esad Krčić, pitanje je, je li taj glas neko i čuo?
Ako najodgovorniji za stanje u državi danas nisu čuli glas sa prvomajske protestne šetnje, razlog za to će uglavnom biti to što je na protestu bilo glasne muzike, mnogo transparenata i riječi izgovorenih za govornicom, ali malo ljudi. Razočarani, ali čini se ne i iznenađeni, bili su i sami organizatori. Skupu od oko 200 ljudi prvi se obratio predstavnik sindikata medija Darko Ivanović.
1. maj je dan onih koji sanjaju. U Crnoj Gori morate izgleda da dobro budete uspavani da bi sanjali san. Zato nas je i ovako skromnom broju.
Funkcionerka Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović, koja je odnedavno i sama ostala bez posla, obratila se poslodavcima riječima koje su ukazivale na osnovne probleme, odnosno prava koja su zaposlenima u Crnoj Gori oduzeta.
Poslodavci, društveno je neodgovorno i protivzakonito otpuštati stariju radnu snagu da bi zaposlili mlađu i jeftiniju. Zapošljavati radnike preko agencija kako bi izbjegli zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme. Tjerati radnike da svakodnevno rade prekovremeno. Uskraćivati radnika za dnevni, nedeljni i godišnji odmor.
Pokidajmo sramotnog ropstva lance, stop pljački društvenog bogatstva, gorivo je luksuz, sljedeći su voda i vazduh. Samo su neke od parola koje su se nosile tokom ovogodišnje prvomajske šetnje koju je organizovala Unija slobodnih sindikata, koja ocjenjuje da je ekonomija u Crnoj Gori po mjeri tajkuna, a ne radnika. Predsjednik sindikata vojske pri Uniji slobodnih sindikata Nenad Čobeljić.
Naša država i mi građani smo robovi kriminala i korupcije, nepotizma i despotizma. Moramo se osloboditi despotizma, samovolje i bahatosti koji nemaju granicu niti milosti.
Građani koji su se odazvali pozivu Unije nisu krili razočarenje malim brojem učesnika protestne šetnje, ali ni trenutnom ekonomsko-socijalnom situacijom.
A mi smo volja da udahnemo slobode, jedino na ovaj način možemo da izrazimo svoje nezadovoljstvo prema svemu ovome.
Kažu da je Crna Gora slobodna zemlja.
Slobodna, fiktivno. I mediji su osporene. Čak su i zakon donijeli da se ne smijemo okupljati i tako dalje. Znači, tražimo slobodu. I slobodu štampe, i slobodu izlaska, i uopće slobodu. Pa sad tim dolazi sve. I bolji život, i prava, i sve zajedno.
Kad nas je ovoliko, ovdje se nema šta priča, ovdje sve ispričano. Ja sam došao, ali ne ima niko. Došao sam da se borim za neka prava koja su mi uskratili sva prava. Ja imam 140 eura penzije. I šta onda da pričam dalje? Ništa.
Pričajte kako živite?
Ja kažem, nikako. Nikako. Kako ću da živim sa 140 eura penzije? Moram 70 godina, moram da radim. Da radim, da idem da kopam kanale. Jeli? I da bi živio. E to su moje prava.
Pa evo sam se bez posla skoro 12 godina. Pa da podržimo ove proteste protiv ove vlasti, lupeške i tako. A Boga mi ovakvu državu neće se ništa postići. No eto, izašlo narod, ne se došlo narod, ali vrlo malo naroda izašlo i ovo je tragično u našu zajednicu. Prava su nikakva. Ima da rade što im se reče. Ja sam radio 3 godine u firmu državnu, pa to je opet bio neki uspjeh, imao se radio, sam se často na vrijeme. Na kraju sam stao bez posla, niko neće te primio 45-6 godina da radiš vidje. Za to što može da radi nas radniku poslodac, svašto. Da mu uništava, da mu mete, da mu bude kao kućni ljubimac, to tako.
Protest je održan i u Nikšiću, ali tamo se, u odnosu na Podgoricu, osjetila potpuno drugačija energija. Lider radničke partije Janko Vučinić.
Besnicom možemo da se borimo i da pokažemo da smo još živi, da ima slage u nas, da se tučemo sa svakim ko hoće da nas ponižava. A ko nas je ponizio? Režim Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića. I ovo je zagrijavanje pred sljedeće proteste. Ići ćemo i urišat ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kosovski praznik rada asocijacija je na nezaposlenost, kaže Amra Zajneli.
Međunarodni dan rada zatiče Kosovo s najvisočijom stopom nezaposlenosti u regionu, a ovaj problem traje već duže od deceniju. Na osnovu podataka državne agencije, nezaposleno oko 30% stanovništva, a 56% mladi između 15 i 24 godine starosti. Nevladine organizacije pa kažu da posao nema preko 50% populacije. Potpredsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova Aljuš Sediju ističe za naš program da će ovaj problem biti prisutan i u budućnosti zato što se odgovorne vlasti ne bave rešavanjem problema. Institucije trebaju da identifikuju problem, a ne da se bave statistikama. Mi svi znamo da stepen nezaposlenosti ide do 60%. Potrebni su konkretni koraci, kao što je sezonsko zapošljavanje, ne samo sporazumi, već su potrebne konkretne aktivnosti kako bi omekšali nezaposlenost i kako bi se primetilo da se na tome nešto radi, kaže Sediju. Na osnovu podataka Ministarstva rada najviše nezaposleni je u Prištini, a potom i u Mitrovici. Mimoza Beriša jedna je od onih koja se prijavila u kancelariji za posao pri ministarstvu. Ona je završila ekonomski fakultet i konkurisala na nekoliko mesta, ali nije uspela da se zaposli. Po njenom mišljenju, u institucijama vlada nepotizam. Nemam poznati, sve uslove ispunjavam, ali džaba, kaže ona. Ministarstvo rada putem projekata vrši napore da zaposli one koji čekaju na posao, ali Aljuš Sediju iz Unije nezavisnih sindikata kaže da osim oni koji su bez posla, postoji problem i kod onih koji rade u privatnom sektoru sa prosječnom platom od 200 eura, a koja nije dovoljna ni za osnovne potrebštine. Ima zaposlenja koji se mogu kategorizovati kao socijalni slučajevi, jer živeti sa platom od 150 do 200 eura na Kosovu je veoma teško, kaže on. Vlasti na Kosovu navode da rade na stvaranju što bolje uslova za investicije, koje bi pomogle otvaranju novih radnih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I u subotnjoj temi Radija Slobodna Evropa govorimo o položaju radnika u regiji, a povod nam je naravno 1. maj. Dragan Štavljanin je izdvojio.
Moto ovogodišnje prvomajske protestne šetnje u organizaciji Unije slobodnih sindikata bio je Udahnimo slobodu. Naime, u tom sindikatu smatraju kako zaposleni u Crnoj Gori nisu slobodni ni u ekonomskom, ni u socijalnom, ni u sindikalnom smislu. Navodi se kako je sa prosječnom platom od 476 eura i minimalnom potrošačkom korpom od 804 eura većina u kreditnom i drugom dužničkom ropstvu. Nezaposlenost je enormna, a oni koji imaju sreću da rade, tretirani su kao biznis barijera i jeftina radna snaga. Koliko radnici u Crnoj Gori imaju prava, možda najbolje ilustruje slučaj Sandre Obradović, koja je kao predsjednica sindikata u Podgoričkom kombinatu aluminijuma nedavno dobila otkaz.
31. marta ja sam dobila otkaz pod plaštom reorganizacije, odnosno pod plaštom podmlađivanja, kako je to menadžment saopštio u obrazloženju odluke. Međutim, sasvim sigurno i to svi zaposleni u KAP-u znaju da sam ja otkaz dobila zbog svojeg sindikalnog djelovanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jasenka Kremenjaš iz Sarajeva, građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila krajem marta ove godine. Prošle godine dijagnosticiran joj je rak dojke i otišla je na bolovanje kao stalni uposlenik kompanije SIK Croatia.
Ja sam jedini inače građevinski inženjer u toj firmi, tako da nisam mogla biti kao višak.
Radnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, od stalnog straha hoće li zadržati posao do ugovora koji poslodavcima omogućavaju da u svakom trenutku mogu da ih otpuste. Na hiljade je radnika koji su stekli uslove za penzionisanje radeći u nekadašnjim privrednim gigantima, a danas nakon privatizacije preduzeća, neuplaćivanja doprinosa i neuvezivanja staža ne mogu ostvariti pravo na zasluženu penziju. Nekadašnja radnica kriva je iz Zavidovića, Nada Mehić.
Više od godinu dana ja čekam da se uveži 10 godina i nešto staže da bi mogla početi da primi. Znači, živi se, čini se kako nikad se nije živjelo, ovo je strašno, jako strašno.
Iako nisu u potpunosti zadovoljni novim zakonskim rješenjima, poslodavci su ipak za promjene postojećeg zakona. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sefudin Čengić.
Tekstom se prožima prava radnik. Mi ne bježimo od prava radnika, ali tražimo i obaveze radnika i poslodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Novim zakonom uzurpirana elementarna radnička prava, osvojena još početkom prošlog veka. Radnici su postali nezaštićeno roblje osionih tranzicionih poslodavaca. Nije im zagarantovano čak ni osmočasovno radno vreme, najveća demokratska tekovina radnog zakonodavstva, podsjeća Branislav Čanak, lider Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Sada samo u Velikoj Britaniji ima 22.000 ugovora o radu na 0 sati rada. Znači, ispada da je prema onome čemu se pre 119 godina težilo da se smanji na 8, ne samo da je ukinuto to i svedeno na 8, ukinuto je i 8. I ti imaš ugovor na 0 sati rada, to znači da sa ugovorom sediš kući i čekaš gazdu da te zovne, moraš da dođeš odmah, da odradiš pola sata, sat, 3 sata ili 20, zavisi koliko mu treba. Ali on nikakvu obavezu prema tebi nema, dok ne uđeš u njegove prostorije. Ja ne mogu da shvatim kakav je to biznis, koja je to tržišna ekonomija. Gde to piše kod Adama Smitha, pa sve od njega do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Već u vrijeme donošenja izmjena zakona o radu prošlog ljeta nitko nije bio zadovoljan. Hrvatska udruga poslodavaca tvrdila je da se reže premalo, a sindikati da se reže previše i naslijepo. Kaže Za Naš Radio predsjednik najveće hrvatske sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
Da smo bili u pravu pokazalo je to ovih godinu dana. Dakle, nakon godinu dana niti se otvaraju nova radna mjesta, niti postojeći zakon spašava postojeća radna mjesta. Dakle, zatvaraju se i dalje tvrtke, i dalje su najave otpuštanja u državnom i javnom sektoru, prema tome tresla se brda, nije se ništa rodilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hadži Arifi, predsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova, kaže da se zakon o radu koji je stupio na snagu 2011. godine ne sprovodi. Postoje flagrantna kršenja prava radnika, ima ljudi bez ugovora koji rade produženim radnim vremenom sa neredovnim isplatama, bez odmora i tu su još mnoga druga prava koja se krše, kaže Arifi. Iz Unije navode i da od preko 300.000 zaposleni, za 150.000 u privatnom sektoru se ne plaća penzioni fond. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Subotnja tema u subotu, 2. maja u 18 sati po srednjoevropskom vremenu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A iz dokumenata dana izdvajam razgovor s pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave u cijeloj regiji, ali ne i u beogradskim institucionalnim pozorištima. Među ostalim, on danas govori o tome da li je protjeran iz Beograda ili je svojevoljno otišao, kako povezuje okovanog Prometeja sa Assangeom i aferom Wikileaks, te da li je Šekspir nepoželjen u Srbiji. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Mladenović najprije priča o tome koje mu asocijacije budi 1. maj.
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ. Sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živi.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-vština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čovjeka. Kad neko sa 20-ak čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue, dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIA-vskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari bi, kako idu? Kako?
Kako? Kako?
Gospodaru, nemamo časna reč, porezi su veliki, plata mala, nema sve.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata, original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog je bija, niti bilo čijeg je bija, trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspješne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspješnim i srećnim čovjekom i ja pravim svoj teatar na mjestima gdje to može da se napravi. I onda mi suvjetno ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala u odnosu na obične ljude. To su neke teme koje su primenjive bilo gdje na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranziciji kakva jeste Istočna Europa. Posljednje što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gdje taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava, a Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadoru u Londonu, izolovan od sveta, je se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Kompromis do kompromisa, kompromis kuritet,
kompromis do kompromisa, kompromiskuite.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Intervju s Kokanom Mladenovićem možete čuti u Dokumentima dana ili u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Naravno, možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima za petak 1. maja među ostalim možete čuti da se sportisti, a ne vlasti, spremaju obnoviti neke od olimpijskih objekata u Sarajevu.
Ovaj objekat je maltene odrazi naše države.
Da bi Bob i Sankašku stazu djelimično stavili u funkciju, ljudi iz Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine radili su mnogo i sa puno entuzijazma. Samo preko 5 tona smeća očistili su i odvezli privatnim autima.
Poznati beogradski pozorišni reditelj Kokan Mladenović kaže da je današnja Srbija idealna pozornica za kralja i bija, gdje se provode nekontrolisani hirovi jednog čovjeka.
Mi svi statiramo u ibijevskoj PR kampanji jednog čovjeka.
A novi porezi, gospodar i bi, kako idu? Kako?
Kako?
Gospodaru, nemamo časa reći, porezi su veliki, plata mala, nema se ništa.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata!
Mog je bija, niti bilo čijeg je bija, trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umjetnosti.
Crnogorac Milovan Janković, koji decenijama živi u Danskoj, uspoređuje sistem zdravstva i birokratije uopšte u dvije države.
Nikad u čekavnici kod ljekara ili kod birokratije, birokratija mi sve servira na moju adresu. Nikoga ne molim i ne čekam duže od 5 do 10 minuta.
A Miroslav Zadrima na pitanje šta bi se u Americi desilo onom ko dinamitom lovi ribu, što je slučaj u Crnoj Gori, kaže:
ne bi ga uhapsili, poveli bi ga u ludnicu, automatski to nije kriminal, to je ludilo, tako bi oni to tretirali, doveli bi ga na liječenje.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekipe Crvenog krsta koje su stigle u blizinu epicentra potresa u centralnom Nepalu kažu da su sela i gradovi u tom području gotovo potpuno uništeni. Humanitarce su pronašli preživjele u očajničkoj situaciji. Nakon potresa jačine skoro 8 stepeni Richterove skale u prošlu subotu 25. aprila poginulo je oko 6200 ljudi. Sudbina hiljade ljudi u udaljenim i nepristupačnim predjelima zemlje još je neizvjesna, pa vlasti Nepala upozoravaju da bi broj poginulih mogao doseći i više od 10.000. Iako timovi spasilaca iz zemlje i inostranstva neumorno rade, klizišta i loše vrijeme ometaju potragu za preživjelima. 20 helikoptera koji pretražuju teren nije dovoljno, javljaju dopisnici sa terena. Očekuje se da bi Kina mogla poslati nekoliko svojih letjelica, a iz Katmandua stižu pozivi i ostalim zemljama da pošalju svoje helikoptere. Čuda su još moguća, što dokazuje i vijest od četvrtka da su u potpuno srušenom kvartu glavnog grada pronađeni tinejdžeri, djevojka od 20 godina, iscrpljeni ali živi. Spasiocima su se pridružili vojnici, ali i turisti koji bi, kažu, samo da pomognu. Sve to još samo jedan dokaz koliko je akcija spasavanja zapravo neorganizovana i ima ad hoc pristup. Reporteru BBC-a članovi medicinskog tima iz Francuske su rekli da se vrzmaju bez plana i da zapravo nema nikoga ko bi im rekao šta treba da rade. Njihova bi pomoć bila najpotrebnija u udaljenim mjestima, ali su oni zajedno s kineskim ljekarima zapeli u Katmandu jer ih nema ko preusmiriti. Ljudi su ogorčeni na neorganizovane vlasti, pa je čak izbilo i nekoliko protesta. Šatorsko naselje, koje je u okolini glavnog grada podignuto odmah nakon potresa, sada je potpuno prazno. Ljudi su pobjegli u strahu od novih zemljotresa koji obično slijede tokom smirivanja tla. Vlasti su najavile danas kako će se u glavnom gradu usredsrediti na područje oko glavne autobuske stanice te istorijskih spomenika, gdje su male šanse da ima zarobljenih ljudi u srušenim zgradama. Prioriteti su i preživjeli u drevnim gradovima Patan i Baktapur. Smrad raspadajućih tijela u ruševinama nagnao je dužnosnike da narede momentalno kremiranje svih posmrtnih ostataka čim budu izvučeni na površinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na nedavno održanom sastanku čelnika zemalja Zapadnog Balkana u Briselu predstavnici Evropske unije su odobrili 1 milijardu eura za finansiranje infrastrukturnih regionalnih projekata. Obećano je još 10 milijardi od raznih donatora kako bi se autoputevima i željezničkim prugama povezalo tržište regije, a potom i zemlje Evropske unije. Bosna i Hercegovina konkurisala je s 5 projekata koji su u različitim fazama, ali BH čelnici smatraju da je realno očekivati da će većina njih biti završena do 2023. godine. To je rok, kaže Mirna Sadiković, kada je predviđena i prva provjera učinjenog.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako je pomoć u finansiranju projektne dokumentacije za 5 odobrenih projekata velika pomoć za Bosnu i Hercegovinu.
Najvažniji nulti prioritet je koridor 5C, druga cestovna komunikacija je na relaciji Gradiška, Banja Luka, Travnik, Lašva. Kada govorimo o željezničkom prometu, ušao je koridor 5C željezničkog prometa, dakle Bosanski Šamac, Sarajevo, Mostar, Čapljina. U segmentu zračnog prometa naš projekat koji smo kandidirali, koji je prihvaćen, je modernizacija i proširenje kapaciteta Sarajevskog aerodroma i u vezi sa plovnim komunikacijama prihvaćeni su naši projekti rehabilitacije plovnog puta Save sa izgradnjom i proširenjem kapaciteta i osposobljavanjem luka u Brčkom i u Bosanskom Šamcu.
Kriteriji po kojima su projekti za svih 6 zemalja Zapadnog Balkana odobreni su da saobraćajne, zračne i transportne komunikacije povezuju glavne gradove regije, glavne ekonomske centre i glavne luke. Ovih 5 BH projekata zadovoljava propisani kriterije, kaže Zvizdić i dodaje da su osim ove glavne mreže konkurisani i projekti koji se odnose na proširenu saobraćajnu mrežu.
Naš prijedlog da dio dionice Jadransko-Jonskog autoputa ide kroz Bosnu i Hercegovini u nekoj dužini od 110 kilometara i kandidovali smo željezničku prugu Banja Luka, Doboj, Tuzla, Brčko koji su ušli u širu sveobuhvatniju mrežu transportne povezanosti unutar zemlje i Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Iz Republike Srpske ovih dana zatražili su da u okviru proširene saobraćajne mreže budu uvršteni i još neki projekti iz tog entiteta. U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske rečeno je da je zatraženo proširenje mreže na željeznički pravac Dobrilj, Novi Grad, Banja Luka, Doboj, Tuzla, Zvornik, granica sa Srbijom, te na drumski pravac Novi Grad, Prijedor, Banja Luka, Prnjavor, Doboj. Pomoćnica ministra transporta i veza Republike Srpske Nataša Kostić.
Kad su u pitanju određeni povezivanje Banja Luke, Doboja preko Tuzle i Zvornika željezničkog dijela, znači to je ta horizontala koja nam nedostaje, horizontalna veza istoka i zapada, i mi imamo podršku i Ministarstva saobraćaja Republike Srbije za ovakvim povezivanjem.
No, da bi ovi projekti bili realizovani, Bosna i Hercegovina mora prvo riješiti problem rascjepkane nadležnosti na više različitih nivoa, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Slavko Matanović.
Uslov bez kojeg se ne može je da donesemo te strateške, krovne, cjelodržavne strategije, odnosno krovni dokument kad se radi o prometu i komunikacijama, to je transportna politika, transportna strategija i akcijni plan. To su preduslovi da bi se mogao ostvariti pristup IPA fondovima.
Indolentan odnos vlasti Bosne i Hercegovine u proteklom periodu doprinio je da se Bosna i Hercegovina potpuno izostavi iz Jadransko-Jonske autoceste, koja je planirana da poveže jug Balkana sa srednjom Evropom. Išlo bi duž cijele obale Hrvatske, a zaobilazila Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić kaže kako se na briselskom sastanku BH delegacija borila da bude dio i tog projekta.
Nama tek sada slijede pregovori i razgovori sa Republikom Hrvatskom u vezi sa trasom Jadransko-Jonske inicijative. Mi smo to obrazložili vrlo ozbiljnim ekonomskim i prostornim argumentima jer smatramo da je trasa kroz Bosnu i Hercegovinu mnogo prihvatljivija i jednostavnija za izgradnju. Mi se nadamo da će naš prijatelj Republika Hrvatska razumjeti te razloge i da ćemo otvoriti razgovore koji bi mogli rezultirati da Jadransko-Jonski autoput jednim svojim dijelom prolazi i kroz Bosnu i Hercegovinu.
Dok vlasti ne usvoje državne strategije, preduzeća poput Željeznica Federacije planiraju popraviti i dograditi pruge, kako bi kad željeznice dođu na red, bili spremni za umrežavanje, kaže Vahid Džozo, savjetnik generalnog direktora Željeznica Federacije.
U toku je obnova za još 40 km od Sarajevo-Bradne. Znači, sjeverni dio koridora željezničkog TC nije objavljen. Znači, to je potez od Sarajeva do Zenice, do Oboja i Šamca.
Naredni sastanak Zapadno-Balkanske šestorke planiran je za avgust ove godine, a kako je najavljeno, bit će posvećen na regionalnom povezivanju energetskog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bob staza na Trebeviću i skakaonica na Igmanu još čekaju na obnovu. Dva izuzetna objekta koja bi mogla mnogo značiti za razvoj sporta, ali i turizma, u potpunosti su srušena u ratu. Ovih dana, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, vrijedno se radi na popravkama i bob staze i skakaonice, pa je prvi put u posljednjih 20 godina na bob stazi održan trening sankaša. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Senad Omanović je bivši sankaš, reprezentativac bivše Jugoslavije, danas predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, najljepše sportske dane imao je na stazi na Trebeviću. Danas 30 godina kasnije svaki dolazak na bob stazu za Senada i ostale sankaše, kažu, bolan.
Od toga da su moje emocije zaista od razočarenja do ushićenja i ja vam to ne mogu opisati, sem jednu veliku radost s obzirom na ono što mi želimo uraditi, ali žal za ovim što vidimo iza sebe da do sada niko nije našao za shodno da bar preispita i kaže da li ovaj objekat treba dovesti u funkciju. Ovaj objekat je maltene odraz naše države.
Da bi bob i sankašku stazu djelimično stavili u funkciju, ljudi iz Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine radili su mnogo i sa puno entuzijazma. Samo preko 5 tona smeća očistili su i odvezli privatnim autima. Na stazi na kojoj su djelimično zakrpljene rupe od granata, prošle je godine trenirala reprezentacija Slovačke i to na sankama na točkiće.
Tražili smo prvo razumijevanje da objasnimo ljudima da nam pomognu prilikom čišćenja. Tu je normalno još jedan problem bio mina i na kraju kad se sve to otklonilo, uzeli smo, skupili novac, uzeli lopate, metle, krampe i očistili dio staze, ne dio, je jedan dobar dio, oko 1200 metara. Ove godine normalno ambicije su nam to da ovaj objekat da bude i siguran i atraktivan i primamljiv i za naše kolege koji će dolaziti, gdje je planirano iz ostalih zemalja. Već ove godine imamo najavljeno 7 reprezentacija koje su izrazile želju da dođu na ovaj objekat da treniraju.
Procjenjuje se da je za obnovu bob staze potrebno oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Senad vjeruje da bi ovaj olimpijski objekat bio samoodrživ i profitabilan.
Jedna trening vožnja je 24 eura, za sanke, za bob je 50 eura. Sad zamislite 2 mjeseca treninga svih tih sportova. To je preko 1000 sportista u svim kategorijama, u svim disciplinama, znači i sankanje, i bob, i skeleton, i ženski bob dvosjed, u svim konkurencijama, znači što seniora, što juniora.
Na obnovu čekaju i olimpijske skakonice na Igmanu, 90-metarska i 70-metarska, uništene teškim granatiranjem za vrijeme rata. Selver Merdanović, nekadašnji član B reprezentacije bivše Jugoslavije u skijaškim skokovima, pokrenuo je akciju obnove ovog sporta na improviziranoj skakonici na Igmanu.
Same skakaonice, znači uz ostale sadržaje, hotelske i šta ja znam, neke druge, tako da bi recimo imali jako puno. A mislim da bi najviše dobili tim što bi izvukli našu djecu, znači na planinu i pravili, znači, neko sportsko društvo. Mislim da bi to bila najisplatljivija priča. Ovo koliko nama skakaonice mogu donijeti, koliko košta jedan sam skok, recimo na jednoj plastičnoj skakaonici, to je sad druga stvar. Recimo, mogu samo reći da su prije rata ovdje na našoj skakaonici, ovoj manjoj, bila je ledena špura sa plastičnom dole podlogom, gdje je jedan skok koštao jednog skakača $7. E pa sad možemo samo napraviti jednu procjenu koliko reprezentacija, koliko skakača i koliko skokova, pa puta $7. I mislim da bi uz to funkcionisali i smještajni kapaciteti i sve ostalo.
Prema gruboj procjeni za obnovu olimpijskih skakaonica potrebno je 2 do 2,5 miliona konvertibilnih maraka, no prije svega je potrebno uraditi procjenu koja do danas nije završena i ovaj srušeni olimpijski objekat mogao bi biti, kažu, ekonomski isplativ.
Mi još uvijek nismo, znači, doveli ovdje jedan stručan tim koji će izvršiti tu, generalno da kažem, procjenu obnove ovih ovdje skakaonica, jer kao što znamo u ski skokovima su se promijenila pravila, tako da i same skakaonice bi sad trebale da dožive jednu rekonstrukciju. Sad bi trebalo kao prvo dovesti jedan stručni tim koji će, znači, uzeti kompletnu analizu stanja, znači, ovih skakaonica i na osnovu tih parametara izvršiti jednu procjenu koliko bi novaca trebalo za samu obnovu.
Prvi korak na obnovi malog polja na Igmanu i skakaonica mogao bi biti napravljen već ovog ljeta za kada je planirana rekonstrukcija manje skakaonice. Tako bi mladi skakači konačno mogli dobiti više mogućnosti za treninge. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj Crnogoraca živi u inostranstvu, a u domovinu se povremeno vraćaju, uglavnom u vrijeme godišnjih odmora. Našeg reportera Srđana Jankovića zanimalo je kako ti ljudi vide sličnosti i razlike u ponašanju u njihovoj bivšoj i sadašnjim državama boravka. Evo odgovora.
Veoma poznat crnogorskoj javnosti preko uključenja u domaće radio emisije Milovan Vukov Janković, koji decenijama živi u Danskoj, već dugo apeluje na 7 stvari koje bi trebalo prenijeti iz Danske u Crnu Goru. Kako kaže, u Danskoj se ne može desiti da postoje prazni stanovi, kojih je u Crnoj Gori više desetina hiljada. Ne može se desiti da inspekcija upada u sobe turistima, niti se može desiti da posao ostane nezavršen ako je dogovoren na riječ.
Danci bi to odmah uporezovali sa 2% godišnje dok se to ne proda i to bi bilo jedno 60 miliona godišnje prihoda od praznih stanova. Ovdje se drže riječi, na telefonski poziv poslujemo i gdje nema posla na riječ, tu nema ni profita, kao u Danskoj 44.000 dolara po glavi stanovnika, mi ne možemo pet da zakupimo.
Miroslav Zadrima, nekadašnji nastavnik likovne umjetnosti, više od 2 decenije živi u Americi, ne spori da živi u ambijentu surovog kapitalizma u kome ništa nije garantovano, ali postoje brojne prednosti za radnike i penzionere koji se teško mogu sresti u Crnoj Gori.
Ovdje je sistem nemilosrdan. Nemilosrdni su na poslu. Jednostavno, jedna brojka koja može da daje maksimum od sebe, ali nikad nisi siguran. Ipak ti u Americi imaš komfor, imaš sve što, o čemu si sanjao dolje, ti imaš ovdje. Ako odem u tu penziju, ako doživim, mogu da uživam nekakav život, ono lagani. Da skoknem do Floride, da skoknem do Kalifornije, to je sve moguće. Ne moraš biti bogat da bi to uradio, može biti jednostavno običan radnik.
Problemi sa birokratijom ili čekanje kod doktora u Danskoj ne postoji, kaže Milovan Janković.
Nikad u čekavnici kod ljekara ili kod birokratija mi sve servira na moju adresu. Nikoga ne molim, ljekara nazovem, zakaže mi vrijeme i ne čekam duže od 5 do 10 minuta. Peto, odgovornost. Kod nas je sve relativno i kolektivno. Niko za ništa ne odgovara, ne zna što da se desi, ne zna se, niko ništa nije odgovoran.
Miroslav Zadrima je pasionirani ribolovac i u ovom sportu postoje pravila u Americi. U Crnoj Gori često čujemo da je iz mora ili jezera izvađena velika količina ribe ubijena dinamitom. Pitali smo Zadrimu šta bi se desilo u Americi kada bi nekoga uhvatili u krivolovu dinamitom.
Ne bi ga uhapsili, poveli bi ga u ludnicu automatski.
To nije kriminal, to je ludilo. Tako bi oni to tratirali, zeli bi ga na liječenje. Upoznao sam jednog čovjeka, imamo je Jure, s naših je prostora. I on kad je došao u Ameriku, on je vidio da hvate one losose u plićak. Pođe Jure i kupi veliku volivu. I fino zagazi u plićak i vatio, vada one losose volivom. I onda ga uhapse i pojedu ga na tretman u mentalnu kliniku.
A šta se dešava u Danskoj ukoliko je firma nelikvidna i ne plaća obaveze? Milovan Janković.
U Danskoj, ako je neko nelikvidan, ako ne plaća svoje račune i obaveze, oni ga odmah likvidiraju da ne bi unosio trulež u taj ambijent, da bi zdrave firme ostale zdravi i čitave.
Ono što nije mogao da prihvati u Americi je otuđivanje porodice, kaže Miroslav Zadrima.
Ta dinamika života jednostavno ne otjera djecu, nego natjera djecu kad završe školu da idu od roditelja. Ja sam probat s te strane i držim ih. To je što sam zadržao tuda, što sam uspio. Držim ih blizu.
Jedan od većih problema koje naglašava Milovan Janković je loš odnos države prema dijaspori. Radi se o sasvim konkretnom razlogu.
Prihodi Crne Gore su zvanični oko 380 miliona do dijaspore. Ali nas niko ne uvažava. Šalju nam ovamo agente da se slučajno ne odružimo i da mi pokušamo da zakupimo zemljište na 99 godina kao šejici i Azerbajdžanci. Gledaju da nas unište, da se slučajno ne udružimo i napravimo neku zadrugu.
Miroslava Zadrimu smo pitali šta mu nedostaje iz domovine.
Pršuta i njegoški sir, to mi fali. Možeš da kupiš koji hoćeš pršuta, ali je blizu našoj. Fali mi druženje, jednostavno, ali opet, ako se družiš, onda ne radiš i sve to nekako. Ja sam nostalgičan za Crnom Gorom, fali mi onaj stil života, ali kad odem dolje, nema onih ljudi kojima sam ja provodio vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata slušate razgovor s pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave u cijeloj regiji, ali ne i u beogradskim i institucionalnim pozorištima. On govori o tome da li je protjeran iz Beograda ili je svojevoljno otišao, kako povezuje okovanog Prometeja sa Assangeom i aferom Wikileaks, da li je Šekspir nepoželjan u Srbiji. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Mladenović najprije priča o tome koje mu asocijacije budi 1. maj.
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Tako su mi asocijacije na 29. novembar, tako su mi asocijacije, naravno, one naše tradicionalne lepe praznike, na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju koju živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju koju danas živimo.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-vština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čovjeka. Kad neko sa 20-ak čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIA-evskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari, bi kako idu? Kako?
Kako? Kako?
Gospodaru, nemamo časta reći, porezi su veliki, plata mala, nema se ništa.
Plaćajte, inače bit će svecenje glave i vrata, original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog IBIA, niti bilo čijeg IBIA trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspešne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspešnim i srećnim čovjekom i ja pravim svoj teatar na mestima gdje to može da se napravi. I onda mi suvjetar ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih, plemenitih ljudi koji su u vreme španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj onako moj ideal. I ono što ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstave koje radim na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala odnosno na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranziciji kakva jeste Istočna Evropa. Posljednje što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog Okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu, besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava. Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadoru u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli, da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali i pod kojom je to presijom moje drago kruševačko pozorište mora da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to jest autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan također istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti odnosno na lokalne uprave velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je nažalost postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji, to je Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromiskujte. Kompromis do kompromisa, kompromiskujte.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Tokom razgovora Branke Mihajlović s Kokanom Mladenovićem slušali ste pjesme iz predstave Doktor Nušić, kao i snimke kultne predstave Kralj i bi, u kojem je igrao pokojni Zoran Radmilović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odbornik Srpske napredne stranke u Čajetini, Goran Obradović, napustio je partiju nakon incidenta u jednom zlatiborskom kafiću. Desio se naime fizički sukob članova Srpske napredne i Srpske narodne partije, četvrti po redu. Rezultat su uvijek bile razbijene glave, kazao je Obradović našoj saradnici Novki Ilić.
Član Srpske napredne stranke napao je pristalicu Srpske narodne partije koja je u Čajetini na vlasti. Ovo je već četvrti sukob dve suprotstavljene politike u Čajetini i Obradović u svom saopštenju kaže da je posle ovog incidenta kap prelila čašu i da je želja jedne strane da ostane na vlasti i želja druge strane da po svaku cenu dobije vlast rezultirala da na obe strane budu razbijene glave. Svojim izlaskom iz stranke Obradović je želeo da opomene obe zarečene političke strane. Ostaje nezavisni odbornik, a podržava i dalje politiku Aleksandra Vučića.
Uslovni
Ali razlog je izlaska zato što bi ja prekršio odluku glavnog odbora da se neke unutrastranačke stvari koje se iznose ne mogu iznositi, da će tako biti izbačeni. Pošto sam ja rešio da istupim javno, ja sam rešio prvo da izađem iz stranke pa da nastupim javno. Jednostavno zato što se niko od političkih činilaca i Srpske napredne stranke i iz vladajuće koalicije nije ponašao odgovorno u slučaju ovih sukoba. Imao je tu motiva mojih da nastupim i neslaganje sa radom opštinskog odbora, radom izvršnog odbora. U svim opštinskim odborima su ušli ljudi koji gledaju svoj lični interes i iz tog ličnog interesa i nastupaju.
Kako vi komentarišete izjavu Milana Stamatovića, predsjednika Čajetinske opštine, da postoje u Čajetini naprednjački batinaši?
Ne postoje batinaši koji idu da tuku ljude Srpske napredne stranke. To su neki sukobi mladih momaka koji su pretvoreni u političke i koji imaju političku neku pozadinu.
Nakon Obradovićevog izlaska iz stranke, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Čajetini saopštenjem se Obradoviću zahvalio na dosadašnjem radu, a u posljednjoj rečenici saopštenja stoji: u svakom slučaju lepa vest za sve simpatizere i članove Srpske napredne stranke u Čajetini. Sada smo ne jedan nego tri koraka bliže cilju, a to je preuzimanje vlasti u opštini Čajetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.